Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Wakati akirudia tena kuwa ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller imemuondolea lawama zote, rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia afisa huyo kuwa ni mwendesha mashtaka aliyechukua misimamo wa kivyake. Wakati akihutubia wanahabari nje ya ikulu ya Marekani mapema leo, siku moja tu baada ya Mueller kuzungumza hadharani kuhusu uchunguzi wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani, Trump amesema kuwa asingechaguliwa kuwa kiongozi maalum wa mashtaka. Trump amesema kuwa Mueller hajawahi kumpenda na kwamba alizuia juhudi zake za kurejea kwenye wadhifa wake kwenye idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai ya Marekani, FBI. Hata hivyo, hakuna dalili zozote zinazoashiria kuwa Mueller alikusudia kurudi tena kwenye afisi ya mkuu wa FBI na kwamba hajawahi kutoa maoni ya kisiasa kuhusu rais. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo ameteua mjumbe mpya wa Somalia karibu miezi sita baada ya aliyemtangulia kutajwa kama mtu asiyehitajika nchini humo na kufukuzwa. Mwanadiplomasia kutoka Marekani James Swan ametajwa kama mwakilishi maalum wa Guterres pamoja na kiongozi wa ujumbe wa misaada wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Swan sasa atachukua nafasi ya Nicholas Haysom kutoka Afrika Kusini, ambaye mwezi Januari aliamrishwa na serikali ya Somalia kuondoka nchini humo miezi minne tu baada ya kuchukua wadhifa huo. Serikali hiyo ilikasirishwa na barua aliyoandika Haysom ya kutuma kwa mamlaka kuhusu kufufua kesi dhidi ya Mukta Robo, aliyekuwa wakati mmoja kiongozi wa kundi la Al-Shabab na ambaye aligeukia siasa na hata kueleza ari yake ya kushiriki kwenye uchaguzi wa jimbo la Southwest. Balozi aliyeteuliwa leo amekuwa akishughulikia masuala ya Afrika kwa muda mrefu, na hivi karibuni alikuwa balozi wa Marekani kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo ameanza juhudi za kuwarejesha makwao watu waliokoseshwa makazi kufuatia mapigano ya kikabila. Alibaini hayo wakati akikutana na familia ambazo tayari zimerejea makwao, huku wafanyakazi wa misaada wakisema kuwa wanahofia hatua hiyo huenda ikazua mapigano mapya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ahmed aliyechukua madaraka Aprili mwaka uliopita amepata uungaji mkono wa kimataifa baada ya kutangaza mageuzi makubwa, ingawa uhuru wa kisiasa ambao umeendelea kushuhudiwa pia umeandamwa na ongezeko la ghasia za kikabila. Uhasama kati ya makundi ya kikabila ambayo yameishi kwa miaka mingi chini ya ukandamizaji umejitokeza wakati Umoja wa Mataifa ukisema kuwa Ethiopia milioni 2.4 wamekoseshwa makazi kutokana na ghasia hizo. Takwimu zilizotolewa mwezi huu zinasema kuwa watu wengi zaidi walikimbia makwao katika taifa hilo ikilinganishwa na mataifa mengine ya ulimwengu. Zimbabwe inadaiwa na wauzaji mafuta wa kigeni, ikiwa ni pamoja na Glencore Total na Trafigura, kiasi cha dola milioni 200, na hivyo kufanya uagizaji mpya wa mafuta kuwa mgumu sana kutoka kwa makampuni ambayo hivi sasa yanahitaji fedha. Mwanzo, waziri wa nishati na gavana wa benki kuu wamesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Zimbabwe inakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta tangu mwezi Septemba, na kuwalazimisha wenye magari kupanga foleni ndefu kwenye vituo vya kujazia mafuta. Taifa hilo la kusini mwa Afrika pia limekumbwa na tatizo la kukatika kwa umeme kwa wiki mbili sasa kutokana na uwezo mdogo wa ugavi umeme nchini, na hivyo kuwakasirisha wakazi ambao wanajitahidi kujikimu kimaisha kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Muda usio mrefu utaungana naye Idi Ligongo, tayari kabisa kujitosa kwenye kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena tunapokukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tunaangalia mapokezi ya mwili wa mwanasiasa mkongwe kabisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Etienne Tshisekedi, ambaye alifariki dunia miaka miwili iliyopita, ambapo ilepo tunavyozungumza watu wamefurika uwanja wa ndege wa Kinshasa kusubiri kupokea mwili wake. Katika sehemu ya pili tutaangalia ripoti ya mchunguzi maalum wa uchunguzi ulikuwa ukiangazia kampeni za Rais Donald Trump katika uchaguzi wa 2016. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo mwili wa aliyekuwa mwanasiasa mkongwe kabisa, mwanasiasa aliyekuwa katika upande wa upinzani toka wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipokuwa ikiitwa Zaire na ikiongozwa na Rais Mobutu Sese Seko, Etienne Tshisekedi, ambaye ndiye baba mzazi wa rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii leo siku nzima watu wamekuwa wakisubiri kupokea mwili wake kwa ajili ya maziko rasmi ya heshima katika taifa hilo. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo, ambaye amekuwa yupo uwanja wa ndege kufahamu kile kinachoendelea. Salehe, hebu tueleze kwanza hali ikoje hapo sasa, na je, mwili umefika? Kama hujafika, muda gani hasa unatakiwa kuwasili?
Idi, asante. Hapa tumekuwa kwenye uwanja wa ndege ambako Rais Felix Tshisekedi ametoka kuwasili na bado hajashuka kwenye gari lake. Ameingia sasa hivi na mwili ama ndege inayoleta mwili wa baba yake Etienne Tshisekedi imetarajiwa kutua hapa ama kuwasili mnamo dakika 15 zijazo, kulingana na viongozi wa usafiri wa anga hapa mjini Kinshasa kwenye uwanja huu wa ndege wa kimataifa.
Na kwa ratiba ambayo inaelezwa hivi sasa, ndege itatua hapo muda gani kuanzia hivi sasa, Salehe?
Kwa ratiba iliyopo ni kwamba ndege itatua na saa 1:20, yaani dakika 13 kutoka sasa, kwa mujibu wa idara za ndege hapa, ambazo zinaelezea kwamba imekuwa karibu na kuwasili hapa kwenye uwanja wa ndege kwa mwanaye Rais Felix Tshisekedi. Kunaashiria kwamba ndege inataka kutua, na kwa kweli watu wamekuwa wimawima, watu ambao wanahusika na kamati ya mapokezi ya mwili huo tayari wote wamekuwa nje kwa ajili ya kuweza hivi kusubiri kuwasili kwa ndege hiyo.
Salehe, huu msiba umetumia takriban miaka miwili, na watu waliomboleza, watu wakawa na machungu na wakaendelea na kazi zao kama kawaida wakisubiri mwili huu kufika. Je, hali ikoje? Imerejesha yale maumivu ukilinganisha na kipindi kile ambapo ilitangazwa kwamba amefariki dunia?
Kwa kweli wengi tunaozungumza nao wameelezea sio maumivu, lakini mchanganyiko wa yote mawili, kugawia huko kwa mwili wake nje ya nchi kwa zaidi ya miaka miwili kuliwakera wengi sana, na wengine wamesema kwamba wameridhika kuona kwamba hatimaye mwili umerejea na atapewa mazishi ya heshima ya kitaifa. Kwa hiyo kumekuwa na mchanganyiko wa maoni, na ufahamu kwamba kwa utamaduni wa kwao Tshisekedi alipotokea huko Kasai, mtu mkongwe kama huyo amekuwa amesherehekewa, sio kwamba kumekuwa na majonzi na nini, lakini amekuwa amesherehekewa na yeye. Wamesema kwamba asilia yake ni kwamba ni kutoka uchifu wa jadi, yaani amekuwa kama vile chifu wa jadi, ijapokuwa hakuweza mwenyewe kufanya kazi hiyo, na familia yake, kaka yake mwingine pia alikuwa ni askofu wa kanisa Katoliki. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa na mchanganyiko wa utamaduni wa imani ya madhehebu ya Katoliki, mwenyewe alikuwa mshika sana na vilevile utamaduni. Lakini bila shaka kinachoonekana kwamba kitakachoendelea ni kama vile sherehe, kwa sababu wanamuziki watafuatana kwa ajili ya kuweza hivi kuimba usiku wa leo hadi mazishi yake. Wanamuziki mashuhuri akina Geraton, Jibenkiana, Kofi Olomide na wengine wote wamejiandaa kabisa kwa tamasha usiku kutwa hadi kesho na hadi Jumamosi ambapo ataweza kuzuru.
Na labda ungetueleza hivi sasa kwa mazingira yaliyopo, sherehe ama naweza nikasema kumbukizi zake na mipangilio yote ya kumuenzi kitaifa zaidi, mipango ikoje, Saleh?
Mipango kuwa ni kwamba jinsi mwili umefika, kesho utawekwa kwenye uwanja huo wa mashahidi ambao una nafasi 80,000 kawaida. Lakini watu wanatarajiwa kuwa wengi zaidi kwa sababu Tshisekedi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ushawishi sana hapa mjini Kinshasa, mtu ambaye hakuwa anazungumza zaidi, lakini alipokuwa anajitokeza tu barabarani watu wamegotika kwa maelfu mamia. Yani alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ushawishi wa kipekee hapa mjini Kinshasa, na kwa kweli tumetarajia kwamba kutakuwepo na watu wengi, na hata kiongozi wa polisi amesema kwamba wametegemea kwamba itakuwa ni changamoto kubwa kabisa kwa kipindi cha siku tatu hivi, usalama na vilevile kuweza hivi kila kitu kiwe salama. Kwa hiyo kumekuwa na hali kama hiyo. Kesho itakuwa ni heshima za wananchi ambao mchana kuto wataweka maiti kwenye uwanja huo, wananchi wampe heshima za mwisho, na baadaye itakuwa Jumamosi, itakuwa ni mazishi ya kitaifa, yani officially, ambapo maafisa watakuwa wa serikali, wageni, marais ambao wamekutegemea kuja wataweza hivi kutoa heshima zao za mwisho, na vilevile ataenda kuzikwa nje ya mji wa Kinshasa.
Kuna taarifa zilikuwepo kwamba kuna uwezekano akajengiwa mnara maalum. Je, hizi taarifa ni za kweli?
Mnara hilo limekuwa likielezewa kwamba kwanza ataweza kunyanyuliwa kwenye ngazi ya shujaa wa kitaifa, na pili kutakuwa kaburi yake kwanza ni mnara mkubwa, kwa sababu mjadala mwingine uliojitokeza ni kuhusu gharama za mazishi yenyewe ambayo inaelezea kwamba iliweza kufikia dola milioni 10, ambako kaburi yenyewe tu iliweza kugharimu dola milioni 2.5 za Kimarekani. Kwa hiyo ni mazishi ambayo yalikuwa ya kipekee kwa ajili ya
na kwa kile ambacho unachoweza kutueleza hivi sasa, maanake umeshasema kwamba rais tayari yupo hapo. Kuna habari zilikuwepo kwamba pengine maziko yake yamechelewa kutokana na hali ilivyokuwa ya kisiasa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, kurejea kwa mwili huu kunaonyesha hali yoyote ya mshikamano kwa pande zote ambazo zimekuwa zikikinzana wakati wa uchaguzi au wakati wa siasa za kila siku hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Kwa kweli ni ishara iliyopo, tutasubiri kuona kitakachoendelea hadi Jumamosi kabla ya kuzikwa. Alikuwa mpinzani mkali wa rais aliyeondoka Joseph Kabila. Swali kubwa na mtu ambaye atatarajiwa kwa karibu kuonekana ni rais Joseph Kabila, ikiwa atakuja kwenye mazishi hayo ambayo kwa kweli waandalizi wamesema kwamba imekuwa ni kama vile hatua ya maridhiano ya kitaifa. Itakuwa ni hatua kubwa kabisa ikiwa anaweza kuja, na kumekuwa na wengine ambao wamekuwa wameonekana kwamba wanaweza kuhudhuria, ni wapinzani kama vile Martin Fayulu ambaye yeye alipinga matokeo ya uchaguzi ambayo yalitangaza mtoto wake kuwa Felix Tshisekedi kuwa rais. Kwa hiyo itategemea ikiwa au wote wanaweza kuja kuhudhuria mazishi hayo. Kwa hiyo inaweza kuashiria kwa kweli kwamba ni hatua kubwa kabisa ambayo imefikiwa kwa katika maridhiano ya kitaifa.
Salehe Mwana Milongo, kabla hatuja kuruhusu kuondoka, kwa hivi sasa kuna taarifa yoyote mpya? Maanake tumeongea kwa muda kidogo, utueleze kile ambacho kipo hapo uwanjani.
Yani watu wote wamekuwa tayari ni mwima kabisa kwa kusubiri ndege hiyo ambayo itawasili muda mchache ujao, yani nafikiri itakapomaliza ndio haya, mnamo dakika 6 hivi tayari ndege itakuwa imeonekana ama itakuwa imetua. Kwa hiyo kwa kweli kila mtu amekuwa wima hapa ndani ya uwanja wa ndege huu ambapo tumepatikana sasa hivi, na matangazo yamekuwa yakipitishwa moja kwa moja kupitia redio na televisheni ya kitaifa. Yani wakongomani wote wamekuwa wakifuata moja kwa moja kinachoendelea hapa kwenye uwanja wa ndege.
Na unaweza kutueleza msafara huo ambao unaleta mwili wa huyu mwanasiasa mkongwe kabisa wa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Etienne Tshisekedi, baba mzazi wa rais wa sasa wa taifa hilo Felix Tshisekedi, ni kina nani ambao wanaongozana na huu mwili?
Umejua mke wake Mark Kisalu alikuwa bado yuko huko Ulaya toka kufariki kwa mmewe mpaka sasa alikuwa hajarejea. Kwa hiyo ndio anaongoza ujumbe huu ambao umekuja na mwili, wakiwemo pia watoto wa Etienne Tshisekedi ambao wameishi Ulaya wengine pamoja na wajukuu wake, kwa sababu ni mtu ambaye ameacha watoto wengi pamoja na familia kubwa kabisa. Kwanza ndege ilipaswa kuja na watu 220 hivi, ndege hiyo ya kwanza. Kwa hiyo kumekuja ndege mbili mfululizo, moja imekuja na mwili pamoja na familia chache tu, watu 45, na ndege nyingine itakuja na watu zaidi ya 100 ambao pia wametarajiwa kuwa familia ambao wametarajiwa kuja kuzungumza.
Na Salehe Mwana Milongo, maanake tungependa kuwa na wewe kidogo hapo ili tusikie kama ndege itapokuwa imetua, kwa maelezo ambayo umekuwa ukitueleza mpaka ya hivi sasa. Je, kuna kauli yoyote kutoka kwa rais mstaafu Joseph Kabila ambaye tunaelezwa hivi sasa bado ana ushawishi katika serikali ya taifa hilo, hasa katika upangaji wa safu ya viongozi waandamizi?
Kwa kweli mwenyewe hakuonekana hapa. Tunachoshuhudia ni kwamba spika wa bunge, naibu spika wa bunge ambaye ni kiongozi wa chama cha UDPS, Mashama Kabunda Kabundi yuko hapa, mawaziri wakuu wote, kwa sababu Etienne Tshisekedi pia aliwahi kuwa waziri mkuu kwa kipindi cha miezi mitatu mnamo mwaka wa 92. Mawaziri wakuu wote wa zamani wapo hapa, mfano wa Singa Uzu ambaye alihudumu chini ya utawala wa Mobutu. Kumekuwa na Matata Ponyo pia ambaye ni waziri mkuu wa zamani chini ya Kabila, na waziri mkuu wa sasa hivi ambaye ametoka kuteuliwa, na waziri mkuu anayeondoka, wote pia wapo hapa. Kwa hiyo imekuwa na hali kabisa ya kwamba ni sherehe za kiserikali ambazo ama mapokezi ya kiserikali ambayo yamefanyika hapa.
Salehe Mwana Milongo, mi nadhani tukushukuru kwa kutueleza hayo ili tuingie sehemu ya pili ya kipindi hiki, na tungependa kuwa na wewe mpaka hapo ndege itakapotua, lakini tunafahamu kabisa mara tu mwili huo utakapofika, shughuli itakuwa ni pevu kidogo, naweza nikasema. Kwa maana hiyo tukuruhusu uendelee kujiandaa kwa ajili ya kuripoti na kuchukua habari mbalimbali mara tu ndege itakapotua na mwili huo kushushwa, na shughuli ambazo zitaendelea usiku wa leo kuelekea siku hiyo ya Jumamosi ambapo Etienne Tshisekedi atapumzishwa rasmi. Na umezungumzia swala la wanamuziki watakaotumbuiza. Je, katika eneo la tamasha mazingira yakoje hivi sasa?
Kwa sababu nimeacha ndumbwe huko mjini, huko kwenye uwanja wa Mashahidi na hata kwenye ngome yenyewe ya UDPS, yani kwenye makao makuu ya chama, wiki hii nzima walikuwa tu wanafanya tamasha muziki na nini kuimba. Kwa hiyo kule nimeacha umati wa watu na barabarani, wakati tulipokuwa tukiisha imekuwa hali kama ni hiyo hiyo, na kwa kweli wakazi wa Kinshasa ambao ni 12 million, ijapokuwa wote hawatajitokeza, lakini kumeonekana kwamba ni mapokezi ya mazishi ambayo yanaweza kuwa ni makubwa kabisa miongoni mwa mazishi ambayo yanaweza kutokea ya heshima nchini hapa.
Salehe Mwana Milongo, tukutakie kila la heri ya hapo katika uwanja wa ndege wa Kinshasa kwa ajili ya kutu pashia habari juu ya kile kinachoendelea, na shukran sana kwa kuwa nasi.
Asante.
Huyo basi alikuwa ni mwanahabari wetu Simon Simalenga, kumradhi, huyu alikuwa ni mwandishi wetu wa habari Salehe Mwana Milongo, ambaye alikuwa akitupasha kile kinachoendelea katika uwanja wa Kinshasa hivi sasa, ambapo wanasubiri mwili wa Etienne Tshisekedi, mwanasiasa mkongwe kabisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaendelea kupata hayo habari mbalimbali kutoka kwa mwanahabari wetu huyo Salehe Mwana Milongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaangazia siasa za Marekani mara baada ya mchunguzi maalum alikuwa akichunguza kampeni za mwaka 2016 ambazo zilimwezesha Rais Donald Trump kupata ushindi dhidi ya Hillary Clinton, alikuwa mgombea wa chama cha Democrat, na kumweka madarakani na kuwa rais wa 45 wa taifa hili la Marekani. Uchunguzi ulikuwa ukiangazia ni kwa kiwango gani Russia ilishirikiana na kampeni za mgombea Trump katika kumwezesha kupata ushindi. Uchunguzi huo umechukua muda mrefu na kumekuwa na majadiliano kutoka pande zote mbili, hasa swala hili likigubika siasa zote za hapa Marekani, ambapo vyombo mbalimbali vya habari vimekuwa vikifanya uchambuzi, vile vile mabaraza ya wawakilishi hapa na Senate Marekani yamekuwa yakiliangalia swala hili kwa kina kabisa, wa Democrat wakitaka kuhakikisha kwamba wanasukuma ajenda yao ya kupiga kura ya kutokuwa na imani na Rais Donald Trump na kumuondoa madarakani. Halikadhalika kwa upande mwingine wa Republican wakiona kwamba uchunguzi haujaonyesha popote pale Rais Donald Trump kwamba alihusika kushirikisha Russia na kufanya uhalifu wowote ule ambao unaweza kumwekea matatani katika utawala wake. Katika laini ya simu tunaye Profesa Fulbert Namwamba. Profesa Fulbert Namwamba, ripoti ama taarifa aliyoitoa Robert Mueller hapo jana ambayo imeleta mjadala mkubwa, na tuliona wachambuzi wengi wakipata tabu kutoa tafsiri kamili ya kile ambacho amekizungumza. Tafsiri kwako iliyotolewa ni nini hasa?
Tafsiri upande wangu iko wazi wazi. Robert Mueller asema hivi kuwa upande wa kusema kushirikiana na Urusi, walipata kuwa kulikuwa na mawasiliano mengi kati ya kampeni ya Trump na Warusi, lakini hawakupata ushahidi wa kutosha kuweza kusema kuwa kulikuwa na hatia. Haya, la pili ilikuwa je, Rais Trump mwenyewe alifanya njama wala kupinga sheria katika kusimamisha kuweka ushahidi? Na wakasema kuwa walipata ndio ushahidi mwingi. Na je, Trump ana hatia? Ndio, Trump ana hatia, lakini sheria za ofisi ya sheria ya Marekani zasema waziwazi kuwa rais akiwa kwenye wadhifa hawezi kupelekwa kotini. Kwa hivyo njia ya kumshtaki rais kwa kuvunja sheria sio kumpeleka kotini. Katiba inasema kuwa rais aliye madarakani akiwa amevunja sheria ni lazima apelekwe kwenye bunge. Haya, kuna njia mbili za kukabiliana na swali hilo ambalo nitaeleza baadaye.
Sasa kile ambacho amekiainisha na jinsi alivyohitimisha ripoti yake, alivyohitimisha taarifa yake, je, wa Democrat ama wa Republican wana nafasi nzuri ya kusukuma mbele zaidi ajenda zao?
Kwa hivyo rais amepatikana na hatia. Rais akishapatikana na hatia, kuna njia mbili. Njia ya kwanza mnapeleka kwenye bunge la wawakilishi. kwenye bunge la wawakilishi wanalijadili hili swala na wanapiga kura na waweza kupata kuwa na hatia. Haya, wakisha kuwa wamempata kuwa na hatia, kile kinaitwa impeachment, rais kupatikana na hatia, wenyewe wanafanya uamuzi. Sasa uamuzi lazima upelekwe kwenye bunge la Senate, na bunge la Senate ndilo litaamua kama watamtoa madarakani au wanabaki madarakani. Sasa kizungumkuti ni hivi: upande wa bunge la wawakilishi walio wengi ni Democrats, na wakifuatilia ushahidi ambao umetolewa na Robert Mueller watampata na hatia, lakini hawezi kuamua. Uamuzi lazima upelekwe kwenye Senate. Sasa huu uamuzi ukipelekwa kwenye Senate, walio wengi kwa Senate ni ma-Republicans, na ma-Republicans wakitupilia mbali huu uamuzi ambao umefanywa kwenye bunge la wawakilishi, basi na jambo linaishia pale kuwa hawawezi kumtoa Rais Trump kutoka madarakani.
Sasa kwa sasa hivi swala hili ambalo limekuwa likishika vichwa vya juu kabisa katika vyombo vya habari na limeanza kugubika pia kampeni za kuelekea uchaguzi mkuu hapo mwakani, hasa kwa upande wa chama cha Democrat. Je, ni moja kati ya agenda muhimu zitakazofanya maamuzi ya uchaguzi ujao?
Ndio, litafanya agenda na maamuzi ya uchaguzi ujao. Na swali ni hili: je, wapiga kura sasa ndio watakuwa ndio mahakama? Kwa sababu kama Senate haitamtoa Trump madarakani, hili swali linasukumwa hadi kwenye uchaguzi, na katika uchaguzi wananchi wa Marekani wenyewe ndio wataamua kumtoa Trump madarakani au kumrudisha. Pangilia kuwaje kumtoa Trump madarakani au kumpata na hatia, je, ni swali la kina la kisiasa au ilikuwa ni mashtaki? Wananchi wakiamua kuwa hii ilikuwa ni fitina kumsumbua Trump na wamrudishe Trump kwenye wadhifa, sasa itakuwa imewademokrat na kuwa wamepoteza. Kwa hivyo akina Nancy Pelosi wanasema waende polepole na hii swala na wapime watu wa Marekani na fikiri gani hisia Amerikani ku Trump anatosha kutoa.
Naam, naona simu ya Profesa Fulbert na Mwamba naona inaleta matatizo kidogo, lakini kile ambacho amekuwa akikizungumza ni kwamba swala hili litakuwa moja kati ya agenda ambayo inaweza kufanya uamuzi wa uchaguzi mkuu wa mwakani, hasa ikizingatia kwamba baadhi ya wananchi wanaweza kueleza kwamba kwa namna moja ama nyingine swala hili limekuwa likielekezwa kwa Rais Donald Trump ikiwa kama vile kumsingizia masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine hakuyafanya na kumchafua kisiasa. Lakini wakati huo huo wapo wale ambao wanaweza kaonekana vitu vimefanywa kwa ajili kabisa ya kuonyesha namna gani Rais Donald Trump amekuwa akitumia vibaya madaraka yake na akicheza mchezo mchafu katika kampeni na siasa kiujumla. Tunakamilisha sehemu hii na vile kukamilisha matangazo haya ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami.